SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Case Talk ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
วันนี้อบอุ่นนะเรารู้สึกว่าห้องเรามันเต็มขึ้นอีกครั้ง
คุณเคยไหมเหมือนมันมีอะไรกลับมาไหม
แน่นหนาแน
่
น
มันดีไหม
นั่นก็คือคอมพิวเตอร์ของผม
ใช่แล้วก็มีความหอมมากขึ้นด้วย
ครับผม
กระติกน้ำ
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 ห้องมันก็เต็มขึ้น
แล้วมีอะไรอีกไหม
มีแค่นี้แหละ
คุณเป็นใครนะ
คุณเป็นใคร
ผมหรอ
ใช่
ผมต้นกอครับเฮ้ยหรือว่าผมจะเป็นคุณกริดโทนกริดโทน voice over
ผมไปรอเขาทำไมเนี่ย
คุณดูเขาบ่อยนะ
ผมดูผมติดเขามากผมติดเขามากคือผมชอบคลิปที่เขาแบบว่าอธิบายว่านักพากย์เนี่ยรวยรวยมากคือวันหนึ่งอ่ะเขาจะแบ่งอันนี้ผมไปวิเคราะห์มาเขาจะแบ่งว่าเวลาการรับงานเนี่ยประมาณ 3-4 กะมั้งช่วงเช้า1กะ
อัน
นี้ก็ไปรับงานที่สตูหนึ่งก็ได้หลักหมื่นตอนบ่ายเขาจะไปรับงานอีกสตูหนึ่งอันนี้ก็หลักหมื่นเหมือนกันตอนเย็นเขาก็จะรับงานส่วนตัวเพราะเขาอัดเองที่บ้านได้ด้วยเขาก็จะได้อีกหลักหมื่นคือเขาแบบรับงานทั่วทั้งโลก
นี่คือเขามาแบบสาธยายให้เราฟัง
เขาเล่าให้เราฟังแบบเป็นฉากเป็นฉาก
ผมไปดูวันหนึ่งมาเขาแนะนำว่าอยากรู้ไหมครับว่าคนภาคเสียงต้องกินอะไร
อ
ันแรกคือกินอะไรมันไปเลยครับ
ใช
่
เปิดโลกแล้วอันนี้อีกอย่างนึงคือเขาก็บอกว่าเรามักจะมีความ
ทอดมันไปเลยครับ
อันนี้จริงไหม
จริงจริ ง
เรามักจะมีความเข้าใจว่านักภาคต้องกินน้ำอุ่นสิ่งที่เขาบอกคือว่ากินน้ำเย็นเพื่อให้เสียงของผมมันชุ่มทำให้เสียงผมมันชุ่มหอมมากแล้วก็กินแบบว่าอะไรหวานๆน้ำปั่นหวานๆทั้งอย่างเพื่อให้มันมี texture คือผมแบบโห
เขาเปรียบเทียบว่าคอเราเนี่ยก็เหมือนเครื่องยนต์นะคร
ับ
ต้องมันต้องมีน้ำไปหล่อเลี้ยงเยอะๆ
เวลามันใช้งานหนักๆมันก็จะร้อนนะครับแล้วก็ต้องเอาน้ำดับเย็นหน่อย
คือผมเนี่ยไม่ได้ขำเขามากมากเท่ากับทำขำมึงเนี่ยดูเยอะนะ
เฮ้ยผมติดเขามากผมติดเขามากแล้วรู้สึกว่าการมี TikTok เนี่ยมันทำให้เราได้เปิดโลกเยอะเหมือนกันคือ TikTok เนี่ยมันมีหลายๆคนที่แบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านแล้วก็มาเล่าเรื่องของตัวเองในแบบที่มันสนุกให้เราฟังก็รู้สึกว่ามันดีตรงนี้แหละ
แล้วถ้าสมมติว่าเราทำคลิปบอกถึงรายรับของพอดแคสเตอร์บ้าง
ก็ต้องเอาไปเปรียบเทียบต
้
องไปเปรียบเทียบกับอาหารตำสั่ง
เฮ้ยแต่ว่าวันนี้ผมจะเข้าเรื่อง
เฮ้ยยังไงครับเนี่ย
เพราะว่า EP นี้บอกตรงว่าเราได้รับการสนับสนุน
เฮ้ย
จากคณะทีลี่เบิร์ด
คณะดิลิเวอร์อันนี้คือองค์กรระดับนานาชาติหรือว่าฟังดูเหมือนแบบว่าเป็นองค์กรเลย
ใกล้ๆกับคณะฟรีเมซันแต่นี้เป็นคณะดิลิเวอร์
คณะดิลิเวอร์ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่นี่
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมพูดรวดเดียวดีกว่า
ครับ
เดี๋ยวเราจะได้ไปเข้าเรื่องของเรากัน
ได้ครับ
คือทางคณะดิลิเวอร์เนี่ยเขาออกเพลงใหม่มาชื่อว่าเพลงตัวเลือกตัวรอคุณฟังกันยัง
ฟังแล้ว
เป็นไงบ้าง
ผมชอบเพลงดิลิเวอร์อยู่แล้วอันนี้แบบว่าฟังอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ฟังทุกเพลงแต่มันก็จะมีเพลงที่ติดหูมาก
ๆ
นึกชื่อเพลงตอนนี้ไม่ออกแต่ว่าผมฟังจริงนะผมจะทำไงให้ทุกคนเชื่อผมฟัง คือผมเป็นคนยกตัวอย่างไม่เก่งแต่ผมฟังจริง
ไม่เป็นไรครับแล้วผมชอบอย่างหนึ่งคืออันนี้อยากให้ไปดูกันคือ MV มันมีฟีลแบบสืบสวนสอบสวน
อ่
ะ
ใช่
มีความ
ด
ีซี
มายฮันเตอร์หน่อยนึงเนาะชาวยูซีน่าจะชอบกัน
ครับ
ผมชอบอย่างนึงคือชื่อภาษาไทยกับอังกฤษเนี่ยมันแบบมันอ่านไปด้วยกันแล้วมันดีอ
่
ะ
เหรออันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทีเลเบิร์ดอีกอย่าง
นั่นคือชื่อว่า
A B C D E ไม่ใช่
อะไร
Can't have it
all
ตัวเลือกตัวรอคือเราต้องเลือกว่าจะรอหรือจะไปว่าอย่าง
ไรติดรอก็ซ่อมติดมสก็ซ่อม
ครับ
ยังมีอยู่บ้างยุคนี
้มี
แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกมสแล้วมสนี่เป็นจริงๆเป็นยุคแม่ผมนะ
ไม่ยุคผมก็มส
ยุคผมก็มี
ไม่มีสอบ
มสอ๋อนึกว่ามส3อะไรเงี้ย
มีสอบเขาว่าผมว่าแข่งเขารอเราแหละเขาแบบพวกมึงจ่ายกันทั้งนั้น
โอเคนั่นแหละเราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละเรื่องของการรอการเป็นตัวเลือกตัวรอ
ครับ
ถามก่อนดีกว่าอยากรู้ว่าคุณเคยรอกันนานที่สุดเนี่ยสักสถานการณ์หนึ่ง
รอที่ว่ารออะไร
รออะไรรออะไร
ผมมีเรื่องที่ผมเตรียมมาจะเล่าเนี่ยแต่ว่ามันเข้ากับอันนี้เลยผมยังไม่สปอยเลยอ่ะ
แต่อันนี้เรื่องส่วนตัว
เรื่องส่วนตัว
ถามเรื่องส่วนตัวก่อน
นั่นแหละมันจะเข้ากับ
อ๋องั้นคุณเล่าเลยเล่าเลย
ผมเคยรอนี่นานที่สุดคือรอแท็กซี่นานที่สุด
แท็กซี
่เหรอมันจะไปนานเท่าไหร่กันเชียว
สองชั่วโมง
ทำไมอ่ะ
ไม่รู้เหมือนกัน
นานมาก
สองชั่วโมง
ที่ไหนที่ไหน
ที่ราชดา
อ๋อแถวๆนี้เนาะ
แถวๆนี้
แถวๆนี้เนาะ
แล้ววันนั้นต้องไปขึ้นเครื่องบิน
อ่า
มันมีสตอรี่แล้วตอนนี
้ที่จะต้องบินแล้ววันนั้นคือจำผิดด้วยว่านี่คือประสบการณ์ทุกคนนะครับเป็นบทเรียนได้ว่าดูให้ดีเวลาคุณได้บอร์ดดิ้งพาสมาหรือได้เวลาว่าเที่ยงคืนของวันอะไร
อันนี้สำคัญอันนี้คือจุดชี้วัดเลยว่าคุณเป็นแบบว่านักเดินทางที่เก่ง
ผมบอกเลยว่าผมต้องเล่าว่าวันนั้นเนี่ยผมก็นั่งทำงานอยู่ที่นี่แหละ
อ่
านรายการเสร็จทำอะไรเสร็จปุ๊บก็นั่งดูไปแล้วแบบว่าวันนั้นต้องไปทำงานแล้วมันเป็นคณะที่ไปด้วยกัน
อ
่ะแล้วมีคนก็มาแชทไลน์ใช่ป่ะถึงแล้วครับสุวรรณภู
ม
ิรอที่ไหนดีครับถึงชิบหายแล้วนี่คุณอยู่ออฟฟิศ
เชี่ย
สองทุ่มมันถึงแล้วแล้วทำไงดีวะก็โทรแบบที่บ้านแม่เก็บของให้หน่อยแล้วไปเจอกันที่สุวรรณภูมิเดี๋ยวผมนั่งรถแท็กซี่ไป
อยู่ดีก็นึกถึงแม่ขึ้นมาท
ันทีแล้วกำลังเดินเล่นอยู่เลยแบบชิวๆทำไงดีวะแท็กซี่ไม่จอดเลยสักคันเว้ยเกือบ2ชั่วโมงอ่ะ
เหมือนรู้ว่ารีบอ่ะ
สุดท้ายแล้วคือไปทันตอนที่เขากำลังจะเป็นคิวคนสุดท้ายของการจะปิดเช็คอินพอดีอ่ะ
แต่ก่อนหน้านั้นคือคุณรอแท็กซี่อยู่2ชั่วโมง
2ชั่วโมง
ครับ
เลยรู้ว่าวันไหนที่เรารีบมากอ่ะมันจะยิ่งรอนานกว่าเดิมไปเป็นธรรมชาติแท็กซี่เมืองไทย
ผมว่าเรื่องนี้มันอิมแพคตรงที่ว่าพี่ทันน่ะรอแท็กซี่แต่คนที่สนามบินน่ะรอพี่ทัน
อันนี
้มันไม่ใช่แค่ว่า
ถ้าช้าถ้าช้าเนี่ยทางเครื่องบินเนี่ยรอผมคนเดียว
คือมันเป็นเรื่องมหากาพย์ของการรอที่แบบว่าคือคุณทำคนอื่นเดือดร้อนไงตอนเนี้ยอันนี้เป็นอุทาหรณ
์อัน
นี้ต้องจด
ดูดีๆว่าเที่ยงคืนเนี่ยคือเที่ยงคืนของวันไหน
ครับ
เราคิดว่าของวันพรุ่งนี้แต่ไม่ทุกคนเขาไปรอเราอยู่แล้ว
ครับ
อันนี้ของเรื่องส่วนตัว
ของผมเรื่องส่วนตัวเนี่ยต้องเล่าก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่เวลานึกถึงการรออะไรนานที่สุดผมจะนึกถึงเหตุการณ์นี้เว
้
ยแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่การรอขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันก็มีความยาวนานบางอย่างที่เมื่อไหร่มันจะผ่านพ้นไปสักทีคือมันเริ่มต้นตอนที่ผมอ่ะอยู่ปี1ขึ้นปี2อะไรงี้มั้งคือผมก็ทำงานหนักอยู่แบบรับฟรีแลนซ์แล้วก็แบบว่าวาดการ์ตูนอะไรเงี้ยเนาะทำงานหนักมากแล้วก็มีปวดท้องมากๆวันนึงเว้ยคือแบบว่าอยู่ดีก็ตื่นขึ้นมาปวดท้องก็คือเฉลยคือว่าเหมือนพอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บอ่ะก็ไส้ติ่งเกือบแตกกำลังจะแตกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบผ่าเล่าถึงตอนผ่าก่อนตอนผ่าเนี่ยมันจะมีตัวเลือกคือถ้าสมมติว่าใครเคยผ่าตัดก็จะรู้นะว่ามีดมยาสลบกับบล็อกหลังซึ่งผมมาเลือกบล็อกหลังเพราะว่าผมอ่ะตอนนั้นผมเป็นอะไรไม่รู้ผมอยากดูการผ่าตัดก็เลยเลือกบล็อกหลังเพราะว่าเราจะได้ไม่สลบ
อยู่ๆก็อยากรู้อยากเห็น
ใช่เพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบประโยชน์กับการวาดการ์ตูนของเราหรือว่าทำอะไรสักอย่างได
้
ก็เลยเลือกบล็อกหลังแต่ปรากฏว่าหมอว่าบล็อกหลังได้ไม่สนิทมากคือผมยังรู้สึกบางอย่างอยู่พอเขาเอามีดกรีดลงไว้ที่ท้องผมอ่ะมันรู้สึกเว้ย
มันรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกกด
มันรู้สึกกดและมีความเจ็บเบา
ๆโอ
้แล้วผมก็บอกหมอเจ็บก็เลยรู้ตัวอีกทีคือผมอ่ะเห็นไดโนเสาร์อยู่ตรงหน้าแล้วคือเหมือนยาสลบมันมาแล้วก็ผมก็ฝันเรียบร้อยแล้ว
ไม่แต่คุณพูดว่าหมอเจ็บเนี่ยคือจริงมั้ยหรือในฝัน
จริงจริงเพราะว่าอันนี้คือความทรงจำห่วงสุดท้ายแล้ว
แล้วหมอเขาเลย
ซัด
ยาสลบเลย
ซัดยาสลบใส่ผมเลยแล้วผมก็แบบวาร์ปข้ามเวลาไปตื่นมาอีกทีอ่ะมันคือถึงช่วงการรอแล้วคือผมตื่นมาปุ๊บอ่ะผมอยู่ในสภาพที่แบบสลืมสลือจากยาสลบแต่คนส่วนใหญ่ที่สมมุติว่าเขาเลือกช้อยส์ยาสลบไปอ่ะเขาก็จะตื่นมาโดยที่สามารถขยับร่างกายได้แต่ผมเสือกเป็นไฮบริดไง ผมเป็นคนที่ตื่นมาจากยาสลบสลืมสลือและเสือกขยับตัวท่อนล่างไม่ได้เพราะ
โดนบล็อกหลัง
คือการว่าผมอ่ะต้องทนเจ็บแผลที่ท้องตลอดนานมากมากอ่ะแล้วขยับตัวไม่ได้เว้ยคือเวลาเราเจ็บอ่ะเรามักจะขยับตัวเพื่อหาจุดที่มันลงล็อกให้มันแบบเจ็บน้อยที่สุดถูก
มั้ยอันนี้ขยับไม่ได
้มันขยับไม่ได้แล้วผมก็ต้องรอประมาณแบบ 6-7 ชั่วโมงอ่ะ
เชี่ย
เผลอๆมากกว่านั้นน่ะนอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ทนเจ็บมากๆแล้วก
็
รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากที่สุด
ครับ
ครั้งนึงที่มันอยากให้มันผ่านพ้นไปเร็ว
ๆครับ
อันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดครับ
ครับผม
ครับ
น่าเห็นใจครับ
น่าเห็นใจครับเจ็บปวดครับอ่ะของพี่โจมีมั้ย
ผมมีอยู่เรื่องนึงคือจริงๆอ่ะคัดมาหลายเรื่องเรื่องคล้ายๆทันก็
ม
ีคือแบบว่าต้องไป
เป็นภาระคนอื่น
เนี่ยหรอเป็นภาระคนอื่นต้องไปสนามบินแล้วปรากฏว่าลืมของ
ครับ
ก็ต้องรอของมาก่อนจะเข้าเกียร์
มันตื่นเต้นนะ
มันตื่นเต้นมากเลยจําได้ว่ามีอยู่ทีนึงอันนี้แถมๆไปอันมีอยู่ทีนึงผมอ่ะต้องไปเล่นดนตรีที่เชียงใหม
่
จําได้เลยงานน่าจะเป็นงานแฟตยังเป็นยุคแฟตอยู
่ในยุควงอารามนายใช่ไหม
ในยุควงก่อนอารามนาย
ก่อนอารามนาย
ใช่
ครับ
ต้องไปงานจำได้เลยว่าต้องไปงานแฟตปรากฏว่าก็ไปนัดเจอเพื่อนร่วมวงที่สนามบินก็ไปที่สนามบินเรียบร้อยแล้วไปถึงสนามบินตอนนั้นคือไปจำได้เลยไปดอนเมืองไปดอนเมืองเสร็จปุ๊บก็ไปเจอกับพี่ที่เป็นมือคีย์บอร์ด ก็เอ้าเฮ้ยพี่เดี๋ยวเรารออยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวคนอื่นเข้ามากันก็มีเพื่อนร่วมวงผมอีก2คนที่เดี๋ยวจะตามมาก็ใกล้เวลานัดแล้วผมจำไม่ได้ว่ากี่โมงแต่ว่าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยใกล้ๆเวลานะไม่มาสักทีเว้ยเหลือประมาณแบบ2ชั่วโมงหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพี่ที่เป็นนักร้องนำเขาโทรมาเฮ้ยโจ้โจ้มึงอยู่ไหนแล้ววะเอ้ยผมอยู่สนามบินแล้วเนี่ยพี่เฮ้ยมึงไปรอกูที่นี่เว้ยโรซีเดี๋ยวกูไปเจอเราโรซี
โรซี
โอเคโรซีได้เดินไปหาโรซีไม่มีโรซี
อ้าว
อย่าบอกนะ
อย่าบอกนะ
โรซีอยู่สุวรรณภูมิ
แล้วตอนนี้พี่อยู่ดอนเมือง
อยู่ดอนเมือง
อย่าบอกนะ
ก็เลยนั่งแท็กซี
่ครับ
แบบเหยียบมิดอะบอกพี่ครับผมต้องไปถึงสุวรรณภูมิภายใน1ชั่วโมง
ครับ
เขาเหยียบมิดให้ปรากฏทัน
เอ้ยทันเหรอ
ผมทันแต่ว่าพี่มือคีย์บอร์ดที่ไปด้วยกันเนี
่
ย
ไม่ทัน
เขาลืมบัตรประชาชนไว้ที่บ้าน
โอ้โห
แล้วเรื่องคืออย่างนี้ด้วยนะตอนที่นั่งแท็กซี่อยู่บอกว่าเฮ้ยพี่ต้องเตรียมบัตรประชาชนเขาให้ถ่ายรูปบัตรประชาชนอะส่งไปให้เลยจะได้เร็วผมก็ถ่ายรูปประชาชนไปให้เสร็จปุ๊บก็เฮ้ยพี่แชมป์พี่แชมป์ชื่อพี่แชมป์พี่แชมป์ขอบัตรประชาชนหน่อยพี
่
พี่แชมป์นั่งอยู่ข้างหน้าแท็กซี
่หาแป๊บนึงหาแป๊บนึง
พี่แชมป์หันมาว่าบัตรประชาชนอยู่ในรถว่ะ
อ
้
าว
อยู่ในรถที่บ้านเอ้ยมีคนอยู่บ้านเหรอมีคนอยู่ที่บ้านงั้นให้เขาเปิดรถถ่ายรูปบัตรประชาชนมาให้พี่หน่อย
ก็ได้อยู่อ่ะ
กุญแจรถอยู่ที่กู
นั่นไงผมว่าแล้วนั่นไง
สรุปพี่ช้ำตกเครื่อง
แล้วพี่เขาเอากุญแจรถไปทำไม
กูก็งงอยู่เหมือนกันกูก็งงอยู่เหมือนกันอ่ะแต่เรื่องเนี้ยไม่ใช่ใน
เรื่อง
ไม่ใช
่
ทันไม่ใช่เรื่องที่เตรียมมา
โอเคโอเค
เรื่องที่เตรียมมาเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนกันคือว่าเหตุการณ์การรอที่ผมเนี่ยจำได้แม่นมากที่สุดในชีวิตเนี่ยมันคือตอนช่วงประมาณม.4
ครับ
ตอนนั้นแบบไปชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง
เฮ้ยผมชอบเรื่องนี
้
ไปชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้วปรากฏว่าเขาอะเป็นเด็กวงโยธวาทิตของโรงเรียนแล้วตอนนั้นอะผมคิดอะไรก็ไม่รู้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเขาต้องซ้อมวงโยธวาทิตทุกเย็นเว้ยเกือบทุกเย็นเลย
ซึ่งมันก็น่าจะเลิกดึก
มันก็น่าจะเลิกเย็นๆนะอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นอะเราพยายามที่จะแบบเอ้ยนัดเจอกันตอนเย็นแล้วก็เดินกลับบ้านไปที่รถไฟฟ้าด้วยกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นใช้เวลาด้วยกันแป๊บนึงอะไร
ครับ
ปรากฏว่าผมก็เลยคิดอยู่ว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเย็นนึงอ่ะผมไปรอเขาดีกว่าม
ันคุ้มค่า
ไปรอเขาแบบไม่บอกด้วยเซอร์ไพรส์กะว่าลงจากตึกมาแล้วแบบเฮ้ยเจอกันแล้วอะไรเงี้ยรออยู
่บังเอิญจังเลย
ไม่อย่างนั้น
ไม่ขนาดนั้น
แบบเฮ้ยรออยู่เนี่ยไปกลับบ้านด้วยกันอะไรเงี้ย
ครับ
เซอร์ไพรส์นิดนึงก็รอไปรอปกติโรงเรียนมันจะเลิกประมาณกี่โมงแบบ
4 5โมง
4 5โมง
ครึ่ง4โมงอะไรเงี้ยเนาะผมก็รออยู่ใต้ตึกก็ได้ยินเสียงซ้อมปูนแปดอะไรอยู่ข้างบนก็รอ6โมงเย็นแล้วก็ยังปูนแปดกันอยู่ข้างบนสักพักหนึ่ง1ทุ่มยามเริ่มมาปิดไฟแล้วประตูเริ่มไม่มีแล้วเลยแล้วก็รอไปอีกจนถึง2ทุ่ม
ดึกมากแล้วนะ
ยังมีเสียงอยู่ไหม
ยังมีเสียงอยู่เรื่องของเรื่องคือข้างบนน่ะก็ยังมีคนซ้อมมันอยู
่
แล้วผมอ่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันดึกขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วจังหวะนั้นน่ะก็เกิดเหมือนแบบ realize ความจริงอะไรบางอย่างขึ้นมา
ว่า
ดึกขนาดเนี้ยที่บ้านเขาน่าจะมารับนะ
แล้ว
กูก็ไม่ได้อยากเจอที่บ้านเขาตอนนี
้
ก็เลยผมก็เลยเลิกรอก็เ
รา
คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยมาเจอก็ได้อะไรเงี้ย
มันโอกาสมันไม่ประจวบเหมาะ
พรุ่งนี้ก็เจอแล้วจังหวะที่จะตัดสินใจกับเลิกรอแล้ว
ครับ
เราเลือกแล้วที่จะไม่ร
อ
ฝนตก
เอ้าก
ำ
ก็คือต้องเดินตากฝนกลับบ้าน
เดินตากฝนขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้าน
ทำรักเพลงเศร้า
จริง
โอ้โห
นั่นแหละครับ ก็ทุกวันนี้เขายังไม่รู้เรื่องเลย
แล้ววันนี้เขาจะรู้เรื่องไหม
ไม่น่าฟังไม่น่าได้ฟังจะส่งฟังก็ไม่น่ารู้
จะส่งไปให้ฟังไหม
ไม่
โอ้ยโอเคครับ
ครับ
ดีครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีทวิสต์เป็นแบบหนังผีอะไรเงี้ย
เอ้ยไม่มี
เช่นแบบว่าสุดท้ายมันปิดเสียงแล้วไม่มีใครอยู่บนห้องนั
้
น
ใช่
เชีย
พี่โจก็คือแบบรอถึง2ทุ่มเสียงยังดังอยู่3ทุ่มเสียงยังดังอยู่4ทุ่มคือยามมาไล่แล้วพี่โจก็แบบเอ้ยงั้นกลับบ้านก็ได้ปรากฏว่าวันลุงขึ้นรู้ความจริงว่าเมื่อคืนไม่มีซ้อมวงโยอันนี้คือพล็อตแบบหนังผี
อันคุณน่าจะฟังเดอะโกสต์
ฟังเดอะโกสต์มา
ฟังเดอะโกสต
์ครับ
ครับประมาณนี้ครับ
ดีครับ
ครับผมทีเนี้ยผมอยากจะมาชวนคุยกันหน่อยพอเรามาคุยกันเรื่องแบบการเลือกการรอแล้วเนี่ยเลยอยากจะมารู้ว่าแล้วในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยพวกคุณน่ะ
จะเลือก
รอหรือไม่รออ
ื
ม
สนใจ
หรือรอนานแค่ไหนอะไรเงี้ยเช่นไปต ่อคิวร้านอาหารคุณจะต่อคิวกันปะ
ผมถ้าสมมติว่าผมจะถามเวลาเขาถ้ามันครึ่งชั่วโมงอ่ะรอแล้วเวลาที่เรากินมากเราขับรถไปสมมติไปกับแฟนเราขับรถไปนานมากชั่วโมงนึงถ้ารออีกแค่ครึ่งชั่วโมงอ่ะเราก็จะร
อ
แต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้อยากกินขนาดนั้นแล้วมันมีช้อยส์อื่นที่อยู่ในละแวกอ่ะสมมติไปแถวสีลมมันมีร้านอื่นให้เลือกเยอะเราก็จะไม่รอ
ใช
่เ
อออ
ันนี้คือผมสำหรับผมนะเออคนอื่นว่าไง
ท่านรอไหม
ผมไม่รอ
ไม่รอเลยอ่ะสมมติมี
ถ้าช้อยส์เยอะถ้าช้อยส์เยอะ
เ
อออย่างเพิ่งไปดิสนีย์แลนด์มาแล้วเครื่องเล่นมันเยอะมากแล้วมันขึ้นชื่อว่าบางเครื่องเล่นมันฮิตมากแล้วมันรอเป็นชั่วโมง
ซึ่งมันเป็นชั่วโมงจริง
เป็นชั่วโมงจริง
ใช่
โอ้
อย่างเครื่องเล่นอย่าง Pirate of Caribbean เนี่ย
ครับ
ฮิตมากที่ปารีสรอชั่วโมงหนึ่งก็ต้องคุยแฟนรอไหมแต่ถ้าเราไม่รอแล้วเรากลับแล้วเราไปที่อื่นเนี่ยกลับมาเนี่ยมันสองชั่วโมงนะถูกป่ะมันคิดถึงแบบการไม่เอาช้อยส์นี
้
ไปเอาช้อยส์อื่นแล้วกลับมาช้อยส์นี้ไม่ได้แล้วนะ
คือถ้าสมมุติว่าเราทิ้งอันนี้ไปอ่ะคือกูต้องไปต่อแถวอีกชั่วโมงน
ึ
ง
ใช่ใช
่
หรือว่าเราจะคุ้มไหมสมมติว่าไอ้สิ่งที่เรารอคอยเนี่ยมันคุ้มค่าจะรออ่ะที่จะเราแลกเวลาที่เสียไปมันเป็นความสุขที่เราจะได้ในปลายทาง
ก็คือคิดดีๆแหละตั้งสมการ
ว่ามันแลกได้หรือเปล่าแลกความสุขได้หรือเปล่า
ผมเคยรอคิวนานสุดไปต่อคิวลาเฟล
รองเท้าร
องเท้า
ไม่ได้ตั้งใจด้วยตอนแรกกะว่าแบบไปเดินทางไปเพื่อที่จะไปแบบซื้อรองเท้าเฉยๆต่อคิวซื้อรองเท้าแต่พอไปถึงอ่ะมันมีการแบบเปลี่ยนหน้างานคนมันเยอะเกินเขาเลยเปลี่ยนทั้งนั้นจับฉลากแทน
จบกันที่รอมา
เออผมก็เลยแบบเอ้ยถ้าอย่างนั้นตอนนั้นยังเพิ่งถึงแต่ผมก็เลยเอ้ยถ้าอย่างนั้นเรารอนิดนึงก็ได้มั้งเออลองดูไม่เคยลาฟเฟลเลยปรากฏรอไป5ชั่วโมง
โห oh.
เลิกเลยเลิกเลย
ข้าวในมือหนึ่ง
ใช
่5ชั่วโมงนี่เสียการเสียการเยอะอยู่นะ
ก็ทำงานร้านกาแฟไปตอนระหว่างรอ
oh.
ก
็
แบบ
โคตรนาน
ก็เลยคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ผมจะไปรอลาเฟลหน้าร้าน
ครับ
ครับผม
พออายุเยอะขึ้นน่ะมันจะรอน้อยลงเพราะเหนื่อยแก
่อีกอันนึงที่อยากถามคือสมมติว่าคุณสั่งของแล้วรอมาส่งอ่ะรอได้นานแค่ไหน
ไม่ถึงรอระยะเวลาส่งป่ะ
ใช่ใช
่บางทีมันบังคับไม่ได้พี่โจเพราะเราสั่งมาแล้วไง
มีแล้วถ้าอย่างนั้นอะถามใหม่รอแค่ไหนถึงเรารู้สึกว่าแบบโหนี่มันนานเกินไปแล้วนะหงุดหงิดนะไม่โอเคอะไรเงี้ย
เพราะว่าถ้าส่งของออนไลน์นะเกิน2วีคก็นานแหละ
ถือว่านาน
มันจะเริ่มตั้งคำถามแล
้ววีคนึงยังพอเข้าใจได้ว่าจะมีปัญหาเช่นแบบมันไปจอดอยู่ที่อื่นหรือเปล่า อยู่ที่โรงนี้โรงงานนั้นโรงงานนี้อะไรเงี้ยถ้า2วีคเนี่ยในประเทศนะเริ่มมีคำถามแล้วเมื่อไหร่ว่าอะไรเงี้ย
ของผมอะรู้สึกว่ามันจะรอได้นานขึ้นถ้าเรารู้ว่ามัน progress มันอยู่ตรงไหนเว้ยคือผมเคยสั่งรองเท้าจากเว็บนอกแล้วรอนานมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสั่งนานแล้วเนาะเราก็ยังไม่รู้ว่าแบบเราจะ track ไอตัวสินค้านี้ยังไงว่าตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วคุณผมยังไม่รู้วิธีอะเราก็รู้สึกว่ามันนานมากนึงที่มัน2อาทิตย์กว่ามั้งแต่มันก็รู้สึกว่าหมดหวังแล้วตอนแรกกูตื่นเต้นจัดเลยรอแบบรอมันจะได้แกะกล่องแล้วก็เอามาใส
่รอจนลืมอ่ะ
รอจนเลิกตื่นเต้น
อ
่ะเออแต่ว่าสมมุติว่าเรารู้ปัจจุบันนี้มันรู้ว่าไอ้ของที่เราสั่งมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันง่ายขึ้นว่าแบบอยู่กระบวนการนี้อยู่ศูนย์คัดแยกตรงนี้มันก็จะรอได้นานขึ้น
มันเผื่อเวลาไปทำอื่นได
้ใช่ๆมันแบบวางแผนล่วงหน้าได้
อ่ะผมก็เคยเหมือนพรีออเดอร์แบบฟิกเกอร
์
ฟิกเกอร์ไม่ใช่นะเป็นฟิกเกอร์แบบฟิกเกอร์เหมือนตัวงานศิลปะแล้วปรากฏว่าคือเราจนลืมอ่ะลืมไปแล้วว่าสั่งเมื่อไหร่
อ
่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะรอแบบ6เดือนอะไรเงี้ยลืมไปแล้วจริงแต่ว่าพอลืมไปแล้วมันได้อีกฟิลหนึ่งเหมือนกันนะตอนที่แบบพัสดุมาส่งที่บ้าน
ครับ
แล้วรู้สึกว่า
เฮ้ยกูสั่งได้หรอวะ
สิ่งนี้มันคืออะไรวะกูลืมไปแล้ว
หรือบางคนอาจจะบอกว่าสิ่งที่พวกหนูรอนานสุดคือ UC เล่ม2ครับรอนานเหลือเกินไอ้เหี้ยมันพูดนานแล้วไม่ออกสักที
ตอนนี้เขาก็เริ่มรอนะ
รอเล่ม3
อ่ะ UC เล่ม3
ผมบอกไปแล้วว่า5ปีเขียนเล่ม1
5ปี
5เลยเหรอ
5ปี
ก็ตอนแรกเล่ม1มัน1ปีรายการก็มีเล่ม1ใช่ไหม
ครับ
เล่ม2ก็เอาตอนอีก2ปี
คร
ับ แล้วเล่ม3ก็อีก3ปี
ถ้าผู้ฟังเขาเลือกที่จะไม่รอเราแล้วอ่ะ
ขอโทษด้วยครับ
ยอมรับ
ขอโทษคร
ับยอมรับแต่โดยดี
พูดถึงรออ่ะอันนึงคิดว่าทุกคนได้มีประสบการณ์ในการรอห้องน้ำเว้ย
ทรมานมาก
ทรมานนะเราเพิ่งค้นพบความจริงเมื่อไม่นานมานี้ว่าการรอห้องน้ำที่ยาวนานรู้สึกทรมานสุดคือการที่มีห้องน้ำบ้างห้องเดียวเว้ย เราเคยไปห้องห้างหนึ่งแล้วแบบว่ามีห้องน้ำห้องเดียวอ่ะมันเล็กอ่ะแล้วไม่รู้ว่าทำไมห้องเดียวเนี่ยมันนานมากกว่าการรอหลายห้องอ่ะ
ม
ันอาจจะบังเอิญก็ได้นะคือ1คน1ห้องเนี่ยรอ10นาทีอ่ะ
โหนานอยู่นะ
นานนะแต่ถ้าสมมติมีหลายห้องเนี่ยทุกคนออกมาเร็วมากเลยสมมติว่าเรารอช้าเว้ย
มันจะโรเทท
เพราะเรารู้ว่าเรามีช้อยส์ในการรอมากขึ้นแต่ช้อยส์ในการรอพอมันน้อยปุ๊บแบบจิตใจเราคิดว่าเนี่ยมันช้าเว้ยแต่คิดว่ามันก็มีในแง่มุมจิตใจเหมือนกันอะแบบอ๋อพอช้อยส์มันน้อยไงเราต้องรอสิ่งนี้สิ่งเดียวมันรอนานกว่าเดิมคิดว่ารอนานกว่าเดิม
เหมือนเราแบบไปจดใจจ่อไปกับมันเยอะเกินไปจนรู้สึกว่ามันนานเหลือเกินเนาะ
กดดันมากเกินไปอะไร
ครับ
แต่อีกอันนึงถ้าสมมติเลือกห้องน้ำแล้วผมจะเลือกได้อะมันคือเลือกไปห้องน้ำชั้นอื่นอันนี้ก็พอได้ถ้าสมมติว่าเรียกว่ายังเดินไหว
ผมมีเคล็ดลับคือสมมติว่าคุณไปดูเฮาส์ที่สามย่านเนี่ย
ครับ
เข้าดูหนังเสร็จปุ๊บอยากเพิ่งเข้าชั้นบนลงมาชั้นล่าง
จะว่างกว่า
จะว่างกว่าเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปอ่าน
ครับ
ขอบคุณครับมีแค่นี้แหละ
ครับ
อะไรวะ
โอเค
ส่วนตัวเวอร
์ส่วนตัวโคตรโอเคเรามีเรื่องไม่ส่วนตัวมาเล่าด้วยวันนี้ก็คือพอมันเป็นเรื่องของการเลือกว่าจะรอหรือไม่รอแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากให้แต่ละคนเนี่ยลองเอาเคสมาเล่ากันว่ามันมีเคสของการรออะไรที่มัน
เป็นเรื่องลี้ลับรอบโลก
เป็นเรื่องลี้ลับรอบโลกในวันนี้เพราะว่ายังไม่มีเลยมีแต่เรื่องส่วนตัว
ผมมีหนึ่งอันเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจครับ
ครับ
มันชื่อว่า Stanford Marshmallow Experiment เคยได้ยินป่ะ
ไม่เคยไม่คืออะไร
งานวิจัยนี้มันสั้นและสนุกแต่ก็มีข้อถกเถียงอยู่นะเช่นจะให้เด็กเนี่ยมานั่งรอในห้องทดลองและให้เลือกว่าคุณจะกินมาร์ชเมลโล่อันไหน
คือที่โด่งดังมากๆ
อ
ัน
ใหญ่อันเล็ก
ถ้
ากินอันเล็กเนี่ยคุณจะได้กินกี่ทีถ้าอันใหญ่เนี่ยต้องรอ15ทีแล้วก็มีคนที่แบบเด็กที่แบบรออันใหญ่รอกินแบบอยู่ตรงหน้าไม่กิน
อ
่ะเพื่อจะได้ต้องกินอันใหญ่กับคนที่กินเลยผลออกมาว่าเด็กที่รอกิน
อ
่ะเติบโตมันจะเป็นเด็กที่มีความสุขมากกว่าเด็กที
่กินเลย
ไม่รอกินเลยอ๋อ
เหร
อแต่ว่างานวิจัยเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงเยอะว่ามันมีเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจด้วยนะว่าเด็กคนนี้เนี่ยคนที่รออาจจะเป็นเด็กที
่หิวโหย
ยากจนหิวโหยไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนหรือเปล่า
ปัจจัยมันเยอะ
ปัจจัยมันเยอะที่จะบอกว่าเด็กคนนึงรอไม่รอมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างมันก็ทำให้เราเห็นว่าไอ้การรอหนึ่งครั้งเนี่ยปัจจัยในการตัดสินใจของคนน่ะมันเยอะมากเลยนะเช่นภูมิหลังในชีวิตว่าเคยอดอยากมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่คนที่แบบอยากหิวมากๆหรือไม่ค่อยไม่ได้กินอะไรแบบนี้มาก่อน
อ
่ะอยากกินเลยอ่ะ
เพราะผมเห็นด้วย
เล็กหรือใหญ่มันก็ไม่เหมือนกันขอแค่ได้กิน
อ่ะเออใช่ใช่ใช่คือเราไม่รู้ปัจจัยในการเลือกกินของเด็กว่าเขาเลือกกินเลยเพราะว่าอะไรกันแน่
ใช่
คือในงานวิจัยเนี้ยเท่าที่ผมจำได้นะที่ทัน correct ได้นะคือเขามักจะแบบไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรียกว่าinstant gratification หรือว่า
ความสุขโดยทันที
ทันทีฉับพลันทันทีแล้วก็เหมือนว่ามันก็จะแอพพลายกับการตัดสินใจในอนาคตได
้
ว่าเด็กที่สามารถทนกับ instant gratification เนี้ยได้นานกว่าก็มักจะมีความสุขมากกว่าหรือว่าความสุขก้อนใหญ่มากกว่า
แต่ว่าความดราม่าของงานวิจัยนี่คือว่าสุดท้ายแล้วอะเราไม่สามารถมองการรอแบบเพียวๆได้ว
่
า
ใช่
ฉ
ัน
รอเพราะฉันเป็นคนดีเลยรอนานได้เก่งแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การรอมันเยอะมากอ
่
ะแล้วก็มีงานวิจัยใหม่ๆที่มันพยายามมาค้านของไอ้สิ่งเนี้ยเยอะเหมือนกัน
เนี่ย
ก็เป็นงานวิจัยที่พ่วงมาถึงคำถามเยอะอะไรเงี้ยสมมติว่าว่าการรอของคนหนึ่งคนน่ะมันไม่ได้มีแค
่
ฉันเป็นคนที่อดทนเก่งอ
่
ะแต่ปัจจัยเช่นการศึกษา
หิว
ในเวลานั้นปัจจัยภายในร่างกายเยอะแยะที่ทำให้คนหนึ่งเลือกที่จะรอได้นานหรือไม่นานคือสิ่งเนี้ย
ครับ
มันมีพอฟังแล้วมันมีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเรารู้สึกว่าปัจจัยอันหนึ่งคือมันตีความไม่ได้ว่าเด็กคนเนี้ยเติบโตขึ้นมามีความสุขหรือไม่มีความสุขอ่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้
เข้าใจว่างานวิจัยนี้มันไปวัดจากค่าการสอบอะไรบางอย่างหรือค่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ามูลรวมร่างกายด้วยซ้ำไปสุขภาพดีการศึกษาดีอะไรเงี้ย
ซึ่งมันก็ไม่ได้แอพพลายเท่ากับ
ความสุขขนาดนั้น
อ
่ะมันก็เป็นงานวิจัยที่มันตั้งใจศึกษาการรอแหละแต่มันนำไปสู่ข้อถกเถียงได้เยอะมากมันอยู่ถึงตัวงานวิจัยเองได้ซ้ำไปอะไร
ครับ
ครับ
จริงจังเนาะ
จริงจังว่ะ
ครับ
โอเค
ของผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องราวการรอที่นานมากถ้าสมมติว่าเราพูดกันหลักปีแล้วมันคือหลัก10ปี20ปี30ปีเลยในการรอครั้งนี
้
คือสถานที่ของเรื่องนี้มันอยู่ที่ริโอเดจาเนโรที่บราซิลนะครับ
ครับ
มันมีเด็กคนหนึ่งครับชื่อว่าอัลเมด้าเนี่ยเติบโตขึ้นมาในครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งแต่ว่า ตั้งแต่เด็กเลยพี่คือเธอได้ยินเรื่องเล่าจากแม่ของเธอบ่อยๆครั้งมากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธออยู่อีกบ้านหลังนึงแม่อยู่อีกบ้านหลังนึงซึ่งเป็นบ้านของคุณพ่อคุณแม่เขาก็คือคุณตาคุณยายนั่นแหละ
ครับ
แล้วก็ตั้งแต่เด็กเลยอ่ะคือมีสมาชิกครอบครัวคนนึงที่เหมือนมีความผูกพันมากมีความทรงจำร่วมกันแต่วันนึงต้องพลัดพรากกันสมาชิกครอบครัวคนนี้ชื่อว่ามานูเอล่าเป็นเต่าเป็นเต่าบกเป็นแบบเป็นทอร์ทอยส์อ่ะเป็นเต่าบกเออคือเป็นไม่ใช่คนแต่ว่าเป็นเต่าที่คุณแม่ของอัลเมดาเนี่ยผูกพันแล้วก็เติบโตมาด้วยกันจนวันหนึ่งเนี่ยในปี1982เนี่ยตอนที่คุณแม่ของอัลเมดาเนี่ยอายุแค่8ขวบเนี่ยจู่ๆมานูเอล่าเนี่ยมันก็หายตัวไปจากบ้านเว้ยดับอยู่ดีก็หาตัวไม่เจอแล้วก็ตามรอยเท่าไหร่ก็ไม่เจ
อ
ตอนนั้นคนในบ้านก็เลยเชื่อกันว่ามานูเอล่าเนี่ยมันน่าจะหนีออกไปจากประตูหน้าเพราะว่าวันนั้นมันมีช่างมาซ่อมบ้านแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้ก็เลยคาดว่ามันน่าจะหายไปมันน่าจะแบบว่าไม่มีวันได้เจอกันอีกแล้วเหมือนตามหาแล้วก็ไม่เจอสักทีนึงมันก็เลยเหมือนเป็นบรรยากาศของความเศร้าโศกเสียใจที่แบบก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะเพราะว่ามานูเอล่าก็อยู่ที่บ้านนี้มานานมากแล้วก็เหมือนเป็นสมาชิกครอบครัวคนนึงแต่ว่าเวลาเนี่ยมันก็ค่อยๆเยียวยาแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆจนมันผ่านไป30ปีไม่ทันในปี2013อ่ะคุณตาของอัลเมดาเนี่ยก็เสียชีวิตลงคุณพ่อของคุณแม่อัลเมดาเนี่ยก็เสียชีวิตลงเหล่าสมาชิกครอบครัวเนี่ยก็เลยไปรวมตัวกันที่บ้านของคุณตาซึ่งมันเป็นบ้านหลังเดียวกับที่มานูเอล่าเคยอยู่เป็นบ้านที่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนาะ
ครับ
หลังจากจัดการกับงานศพทําพิธีศพหรือว่าทําอะไรนู่นนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวของอัลเมดาเนี่ยต้องทํานั่นคือเริ่มจัดการกับข้าวของในบ้านเหมือนเคลียร์ของในบ้านแหละแบบเอาของไปขายหรือว่าแบบจัดเก็บบ้านหรือว่าเตรียมตัวสําหรับมูฟต่อไปสําหรับครอบครัวเค้าเลยเคลียร์ไปเรื่อยๆจนไปถึงบริเวณห้องใต้หลังคาในการรื้อของในห้องใต้หลังคาครั้งเนี้ยมันมีกล่องไม้มันเป็นกล่องแบบกล่องกระดาษเนาะที่ใส่ลําโพงที่ทําจากไม้เนี่ยเก่าๆวางไว้อยู่เค้าก็ไปหยิบมาแล้วก็เอาของข้างในออกมาปรากฏว่าข้างในกล่องเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนจะขยับได
้อ
ยู่ในกล่องนี้ด้วยเว้ยมันเหมือนเงาดำๆที่ขยับไปขยับมาสรุปคือพอเอาสิ่งนั้นออกมาพบว่ามันคือเต่าตัวนึงอะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นเต่าบกที่เดินไปเดินมา
เฮ้ย
อยู่ในห้องเก็บของนั้นอะพอแม่ของอเมด้ามาดูก็ร้องไห้เพราะว่ามันคือมานูเอล่าเว้ยที่หายตัวไป30ปีแล้วอะแต่แม่งอยู่ในกล่องนี้อยู่ในห้องใต้หลังคา
แต่น้องยัง
มีชีวิตอยู่
มีชีวิตอยู
่น้องยังขยับได้ยังมีชีวิตอยู
่จะเรียกน้องก็ยากนะ30ปี
พี่คือไม่รู้ว่าแบบว่าอยู่มาได้ยังไงแต่มันเป็นเรื่องที่แบบตื้นตันใจสำหรับครอบครัวอเมด้ามากๆหลังจากนั้นทั้งครอบครัวเลยพามานูเอล่าเนี่ยไปที่สัตวแพทย์แล้วก็รักษาทำการบำบัดนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาน้องอดอยากมากแล้วก็แบบต้องกินแมลงกินปลวกกินมดนู่นเนี่ยเพื่อประทังชีวิตก็ต้องบอกกันว่าจริงๆแล้วเต่าบกอ่ะเท่าที่เขาเขียนมาในอาร์ติเคิลนะบอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อึดมากคือสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกินอะไรเป็น10ปีอะไรเงี้ยก็ได
้
แต่ว่านี่ก็คือเหมือนกินนู่นนี่ไปด้วยก็เลยมีสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้จนถึงปัจจุบันนี
้
ก็เป็นเรื่องราวที่คือมันคือการรอแต่เป็นการรอในมุมเต่านะคือเต่าอ่ะรอนานมาก
เพราะว่าคนเนี่ยนึกว่าเต่าไม่อยู่แล้ว
ไอ้คนเลิกรอไปนานแล้วแต่ว่าเต่าอ่ะยังรอวันที่จะมีคนมาเปิดประตูห้องใต้หลังคาแล้วเจอมันอ่ะ
คุณพูดอย่างนี้ก็เจ็บปวดนะ
เจ็บปวดดีคือมันแบบว่าคนก็คิดว่าเต่าออกจากหน้าบ้านไปเพราะว่ามีหลักฐานชี้นำไปทางนั้นแต่เต่าอ่ะก็ยังอยู่ตรงที่เดิมอ่ะยังอยู่ในห้องใต้หลังคาแล้วก็เหมือนว่ายังรอให้มันมีคนมาเปิดประตูอยู่จนแบบ30ปีผ่านไป
ผมมีเรื่องเทียบเคียงกัน
คร
ับ โรแมนติกเหมือนกันคือว่า
ครับ
ไม่เชื่อใจ
กูว่าโจหัวว่านี่แม่งไม่โรแมนติกแล้วล่ะ
ผมเคยอยู่บ้านเนี่ยแล้วนั่งอยู่เนี่ยมีแมงสาบมา
ครับ
ผมก็เอาขันเนี่ยใกล้ๆมือนะคว่ำใส่มัน
ครับ
ทุกคนคิดว่ามันรอออกมาไหม
รออยู่นั่นแหละ
ยังไงก็รอ
ผมไม่กล้าเปิดเลยเว้ยแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนแม่มาก็ด่าว่าเช้
า
แม่ตกใจ
เปิดขันมาคือการว่าแมลงสาบเนี่ยรอเซอร์ไพรส์รอเซอร์ไพรส์แม่พี่ท
ันแม่ผมไม่รู้เนื้ออะไรเลยชาวมาโดนด่าเลย
โดนแน่นอน
ไม่ทำแบบนี
้
ตกใจด้วย
ครับเดี๋ยวนะมันเกี่ยวกับเรื่องเต่ากูยังไงวะไม่เกี่ยวเรื่องเต่ากูเลย
รอไม่นานอันนี้รอคืนนึง
แค่อยากเล่าแหละ
นึกถึงเฉย
แมลงสาบมันก็เจ็บปวดในการรอคอยที่จะออกมาใช้ชีวิตแบบมีสละ
แต่พี่ทำ
เอง
แต่พี่ทำมันเอง
คุณทำเอง
ขอโทษครับ
ครับผมสามารถฟ้องพีตาตรงนี้ได้
โอเคผมมีเรื่องปิดท้ายสั้นๆน่าจะเคยได้ยินเรื่องของเจ ้าหมาฮาจิโกะ
หมาที่อยู่ตรงชิบูย่า
ใช่ใช่คือเกริ่นสั้นๆสำหรับใครที่อาจจะฟังแล้วอาจจะไม่เคยได้ยินคือมันดังอยู่ช่วงนึงแหละตอนนี้มันก็แบบระยะเวลามันผ่านมานานแล้วคือเจ้าฮาจิโกะเนี่ยเป็นชื่อของหมาพันอากิตะตัวหนึ่ง
ครับ
ที่รอเจ้านายของมันที่ชื่อว่าคุณฮิเดะซาบุโรอุเอโนะอยู่ที่สายรถไฟเนี่ย9ปีหลังจากที่เจ้านายอ่ะเสียชีวิตไปแล้วคือเจ้านายไปทำงานคือมันก็จะมาส่งเจ้านายทุกเช้าที่สถานีรถไฟเพื่อไปทำงานจากนั้นตอนเย็นก็จะเดินมารับเจ้านายกลับบ้านปรากฏว่าวันนึงเนี่ยคุณอุเอโนะเจ้านายเนี่ยไปทำงานเหมือนทุกวันแหละแต่ปรากฏว่าไปเสียชีวิตที่ออฟฟิศจากภาวะเลือดออกในสมอง
ครับก็เป็นแบบว่าเสียชีวิตฉับพลัน
ฉับพลันจากการอาการป่วยทีนี้ฮาจิโกะไม่รู้เรื่องก็เลยเดินมารอเจ้านายที่สถานีรถไฟเนี่ยทุกวันหลังจากนั้นเป็นระยะเวลา9ปี
ครับ
จนกระทั่งมันจะมีฟันแฟกเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ 2-3 อย่างคือ1คือมันมีนักศึกษาของคุณอุเอโนะคนหนึ่งเขามาหลังจากที่เห็นเจ้าฮาจิโกะมารอแบบอาจารย์เขาอะที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทุกๆวันเลยก็เลยมาวิจัยดูเจ้าฮาจิโกะเนี่ยว่ามันเป็นสุนัขแบบไหนสุนัขพันธุ์อะไรอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าพบว่าเจ้าฮาจิโกะไม่ใช่สุนัขธรรมดาแต่ว่าเป็นสุนัขอากิตะพันธุ์แท
้
ที่มีแค่30ตัวเท่านั้น
ในโลก
ในโลก
โหโคตรแร
คือแรมาก
แบบ SSR เลยอ่ะ
ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่รอเจ้านายอยู่9ปีเนี่ยเจ้าฮาจิโกะก็ตายลงในวันที่8มีนาคมปี1935หลายๆคนน่ะเชื่อว่าตอนนั้นเนาะหลายๆคนน่ะเชื่อว่ามันเสียชีวิตเพราะว่ามีคนมาให้อาหารเยอะแล้วมันมีแบบสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเพราะว่าตอนนั้นมันดังมากมีคนมาให้ข้าวให้น้ำ
เป็นหมาแบบคนดัง
เป็นหมาเซเลบตัวนึงแหละปรากฏว่ามันก็ตายลงตอนช่วงแรกๆเขายังชันสูตรศพกันอยู่เลยชันสูตรร่างเจ้าฮาจิโกะแล้วก็พบว่าในท้องมันมีไม้จิ้มยากิโทริอยู
่
แต่ว่าจากการศึกษาหลังจากนั้นต่อมาพบว่าจริงๆแล้วฮาจิโกะไม่ได้เสียชีวิตจากไม้นี
่
ไม้นี่ไม่ได้ทำอันตรายอวัยวะภายในขนาดนั้นแต่ว่าเสียชีวิตเพราะว่ามีพยาธิตัวหนอนที่หัวใจ
ซึ่งมันเกิดจากการที่มันนั่งอยู่เอาท์ดอร์นานๆ
ใช่เพราะว่าพยาธิมาจากยุง
มันจะติดจากยุงติดจากเห็บหมัดอะไรพวกนี้เนาะ
ใช่
คือถ้าเป็นหมาที่อยู่บ้านเนี่ยมันจะต้องฉีดยาไล่พยาธิกันพยาธิหรือว่ากินยาด้วยเนี่ยทุกปี
อันนี้ก็เลยโอ้ก็จริงๆพอฟังแล้วก็พูดได้ว่าเจ้าฮาจิโกะแม้ว่าจะเลือกที่จะร
อ
แต่ว่ามันก็เสียชีวิตลงจากสาเหตุจากการรอนั้นเหมือนกัน
ครับก็เศร้านะ
ครับครับผมก็ประมาณนี้นะ
อันนี้จริงอะฮาจิโกะ
อ
ะย้อนกลับไปนิดนึงว่าชีวิตคืออยู่กับการรอจนวันสุดท้ายอะแต่ทุกวันนี้ฮาจิโกะที่เป็นรูปปั้นอะมันก็น่าสนใจดีกว่าก็เป็นจุดที่คนไปรอกันที่ชิบูย่า
ใช่ใช่ทุกคนก็จะโทรมาว่าอยู่ที่รูปปั้นฮาจิโกะ
มันคือจุดนัดเจอกันอะของคนญี่ปุ่นอะ
ก็กลายเป็นว่าแม่งคือแบบสัญลักษณ์ของการรอของจริง
เราไม่รู้เขาตั้งใจหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วแลนด์มาร์คตรงนั้นเนี่ยก็เป็นที่ที่แบบคนไปนัดเจอกันไปรอกัน
อ
่ะ
แต่พอพูดถึงชิบูย่าถ้าเราไม่รอกันที่ไอ้สี่แยกนั่นก็ต้องไปรอกันที่รูปปั้น
เพราะว่าสมมติว่าถ้าคุณไปชิบูย่าแล้วบอกว่าเอ้ยเจอกันที่แยกชิบูย่าตรงไหนของชิบูย่า
ฝั่งไหนด้วย
ฝั่งไหนด้วยแต่ถ้าบอกฮาจิโกะโอเคจบเลย
จริงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการรอคอยกัน
ถ้าบอกว่าไอ้ยศรอที่บรรลือเนี่ย
นั่นไงกูว่าแล้ววกมาแล้ว
ก็คิดว่าอ่ะงี้คิดว่าเขาจะเลือกที่จะรอคุณไหม
จริงๆประวัติศาสตร์มันก็มีคำตอบให้เราแล้ว
กูว่าแล้วกูสายเงียบๆแล้วตอนแรกคิดว่าวันนี้รอดไหมวันนี้ไม่โดนไหมเพราะว่าทีมเนี่ยมันปูมาเพื่อกูเลยเนี่ย
บางทีบอกว่าเอ้ยพี่สองทุ่มเจอกันแต่สี่ทุ่มกลับบ้านไปแล้วเอ้ยสี่ทุ่มผมรออยู่อ๋อกลับบ้านไปแล้วก็มี
เฮ้ยแต่อันนี้ผมขอแก้ต่างอันนี้ผมถ้าผมเป็นตัวละครในหนังเนี่ยผมจะมีคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต
์
วันก่อนผมพูดกับพี่โจว่าเอ้ยพี่ทันเขาอัดงานดึกผมควรจะรอเขาไหมใช่ไหมพี่ยอมรับดีว่าผมพูด
ผมได้ยินผมได้ยิน
ผมพูดกับพี่เลยผมพูดกับพี่เลยว่า
คุณที่หาคนมาช่วยตลอด
ผมควรจะรอเขาไหมพี่โจพี่โจบอกว่าไม่ต้องหรอกไม่ต้องรอหรอกปล่อยเขาไป
ไม่ไงเขาทำงานดึกไง
แต่ผมมี development ผมมีพัฒนาการ
เพราะนั้นเป็นพัฒนาการที่คุณก็ไม่รู้
ใช่ครับ
คือเขาก็จะไม่เชื่อว่าผมรอเขาอยู่
ใช่แต่เรื่องของเรื่องนะทำไมไม่ไปถามกันเองคือมาถามกูทำไมกูก็บอกไปสิ
แล้วเขาหลังๆเขาชอบเล่นจุดอ่อนนี้ผมเขาชอบคิดว่าผมอ่ะผมจำไม่ค่อยได้ว่าผมสัญญาอะไรใครไว้แล้วเขาชอบมาหลอกผมว่ายศ บอกไว้ไม่ใช่ว่าจะรออ่ะ
จริงคุณมันจำไม่ได้เอง
ผมไม่ได้พูด ผมไม่ได้พูดเลยแล้วผมก็ต้องมานั่งคิดหลายรอบว่าไอ้ชิ้กูพูดเหรอวะกูยอมรับเหรอวะแล้วผมก็มั่นใจมากๆว่าผมไม่ได้พูด
เวลาคนมันทำผิดเนี่ยมันผิดจนเรื่อยๆจนมันผิดจนเฉยชาต่อความถูกต้องมาโลกนี้
ไม่ไม่ไม่ขนาดนั้น
ไม่ได้พูดคุณได้คุยกัน
คุณ inception false memory ใช่
แล้วเขาแบบว่ายัดความทรงจำผิดๆให้ผมบ่อยมากไว้เพราะแบบเฮ้ยเราพูดเหรอวะกูพูดเหรอวะแม่งเ
ลยอ่ะไหนๆ EP เนี้ยเรามาพูดเรื่องตัวเลือกตัวรอแล้ว
ครับ
คุณว่าคำว่าตัวเลือกกับคำว่าตัวรอเนี่ยมันต่างกันยังไง
อ่ะผมขอขยายความเพิ่มนิดนึงถ้าสมมติว่ามันมีน่าจะมี2ฝั่งเนาะตัวเลือกเนี่ยคือฝั่งแอคทีฟป่ะคือคนที่มีแต้มเหนือกว่าในการเลือกว่าจะรอจะเลือกคนนี้หรือว่าแต่ตัวรอเนี่ยคือเป็นแบบฝั่งลับป่ะไม่ได้มีสิทธิ์เลือกมากนะ
พาสซีฟ
คือฝั่งอย่างผมอ่ะผมจะเป็นคนรออ
่ะคือถ้าคุณเลือกได้คุณจะเป็นคนรอ
ถ้าเลือกได้ผมจะเป็นคนรอเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเทคแอคชั่นเว้ยเป็นแบบคนที่แบบรอคนอื่นตัดสินใจแล้วเราอ่ะจะไหลไปตามเขามากกว่าคือไม่ใช่คนที่แบบว่าจะโดมิเนตความสัมพันธ์อ่ะเอออันนี้ในสำหรับผมนะ
เราอยากเป็นตัวเลือ กเพราะเราสึกว่าความเจ็บปวดนึงที่คนเราจะมีได้คือการที่ไม่ถูกมองเห็นน่ะ
โอ้ยเชี่ยไม่เงย
อย่างน้อยคือ
strike to the heart
อย่างน้อยคือการ
เซฟธัญวัฒน์
#อย่างที่อย่างน้อยการที่เราได้เป็นตัวเลือกครับแปลว่ายังอยู่ในสายตาก็ยังดีอ่ะแต่การที่การเป็นตัวรอเราไม่รู้ว่าที่รออยู่เนี่ยเขาเห็นเราหรือเปล่าวะมันก็เจ็บปวดนะถ้าเราเลือกอยู่มันอยู่ที่เพนพอของใครมากกว่าว่าเลือกที่จะอะไรบนฐานอะไรอ่ะ
เ
ออ
ถ้าเราเลือกบนฐานที่ว่าอย่างน้อยขอให้อยู่ในสายตาก็พออ
ืม
เป็นตัวเลือกก็ยังดีกว่าเป็นตัวร
อ
เป็นตัวเลือกแล้วร
ออืมผมมันรู้สึกว่า
แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเป็นตัวรอแล้วอ่ะสุดท้ายก็ไม่ถูกเลือกอ่ะมันก็เจ็บปวดพอๆกันเหมือนกัน
ใช่
แล้วอ่ะงั้นเพิ่มช้อยหรือว่าเราจะเป็นคนเลือกอ่ะ
เลือกระหว่าง
คือหมายถึงว่าแล้วถ้ามีอีกช้อยนึงว่าเราเป็นคนเลือกได้เราจะเป็นคนที่เลือกหรือว่าเราจะเป็นคนที่ร
ออืมยากว่ะ
เป็นคนตัดสินใจหรือจะเป็นคนพาสซีฟ
เราจะเป็นคนพาสซีฟถ้าเป็นกรณีแบบนี้
อืม
ผมรออ
ันนี้รอ
รออยู่แล้ว
ผ
มรออยู่แล้ว
โททอลลี่รอ
ผมแบบว่าเป็นคนที่แบบชิลๆจัดอ่ะเ
ออ
พี่โจอ่ะ
ผมอ่ะจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงรอคือหมายถึงว่าผมแค่รู้สึกว่าพอโตขึ้นอ่ะผ่านเวลาสักประมาณแบบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมแอคทีฟขึ้นถ้าเมื่อก่อนหน้า3ปีที่ผ่านมาผมอาจจะพาสีฟผมอาจจะแบบก็รอได้แหละรอนั่นรอนี
่คิดย้อนกลับไปตอนเด็กๆแบบพาพี่เลิฟอ่ะสมัยแบบเด็กๆเราดู MV มาสึกว่าเฮ้ยการรอมันโรแมนติกอ
่
ะ
แ
บบเฮ้ยรอเขา10ปีเดี๋ยวไม่ถึงเดือนรอเขาตรงนี้เขาจะมองเห็น
อ
่ะแต่พอโตมารู้สึกว่าเออมันชีวิตมันความโรแมนติกมันไม่ได้สวยดูขนาดนั้น
อ
ะระหว่างทางในการรอมันก็มีเรื่องให้เจ็บปวดเยอะมันไม่ได้รอแล้วจบสุดรอแล้วสุดท้ายจะได้อะเพราะฉะนั้นเซฟตัวเองในแง่หนึ่งคืออาจจะรออีกแบบหรือถอนตัวไปยังดีกว่าอีกอะไรอย่างเง
ี้ยหรือเลือกที่จะไม่รอก็อาจจะเจ็บปวดทีเดียว
ใช
่แล้วมันแบบแต่ว่ามันจบแหละ
ใช่
แต่ว่าเอาจริงนะครับใครไม่รอเนี่ยทาฟาก้ารอขอบคุณครับ
แชมเบอร์
เนิร์ดโคตรโอเคอ่ะประมาณนี้เนาะวันนี้ก็สำหรับตีมวันนี้ก็ขอบคุณคณะทิลลี่เบิร์ดและเพลงใหม่ตัวเลือกตัวรอด้วย
ก็มีเรื่องราวการรอแล้วก็มีเรื่องราวการทักหลัง
แล้วก็มีเรื่องราวของการเลือกว่าจะรอหรือไม่ร
อก็สามารถไปดูไปฟัง
ไปรับชมรับฟังกันได
้ก็มีมูดความยูซีหน่อยเนาะ MB ครับ
ใช่ใช
่
โอเคครับงั้นวันนี้ประมาณนี้เนาะ
ครับ
ครับก็ติดตามรายการ Unreal Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ